Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kosova nuk ka opcion tjetër pos krimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë analistët. Shoqëria civile në Prishtinë dhe Beograd kritika qeverive kosovare dhe serbe për dialogun në Bruxelles. Gjendja medjave në rajone përketësuar si pas raportit të ri të Freedom House. Bota reagon ashpër ndaj ekzekutimit të të burgosurve në Indonezi. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë, vizita e fundit e ministrit të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier në Prishtinë, sipas analistëve politik ka qartësuar edhe njëherë mesazhin ndërkombëtar se Kosova nuk mund të shmanget themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Sipas analistëve, institucionet e Kosovës do ta respektojnë këtë obligim që kanë marrë para bashkësisë ndërkombëtare, duke mos e përjashtuar që edhe një pjesë opozitës të votojë për themelimin e saj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka alternativa tjera kur është në pyetje themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës, thonë analistët politik në Prishtinë. Mesazheve të fuqishme politike të zyrtarëve ndërkombëtar i ushtua dje edhe ai ministri të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili tha pas takimit me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është favor që i bëhet bashkësisë ndërkombëtare por vetë Kosovës. Analisti politik Imer Mushkova Olej thot se diplomatën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa u kanë bërë të qartë institucioneve të Kosovës se themelimi i kësaj gjykate do të jetë një proces i pashmangshëm.
Kjo vizitë bëhet edhe më e veçantë dhe më e rëndësishme kur kemi parasysh se fokusi ishte pikërisht te krijimi i gjykatës speciale. Unë besoj se pas kësaj vizite gjërat, edhe pse kanë qenë të qarta qysh më herët kuptimin që nuk ka Kosova ngatishmanget krijimit të kësaj gjykate, tashmë janë vërtet të qarta.
Ndërkaq analisti tjetër Artan Muhaxhiri mendon se ngjashëm me disa projekte madhore të cilat janë lansuar nga faktori ndërkombëtar, edhe për gjykatën speciale institucionet e Kosovës nuk do të kenë shumë alternativa.
Nuk mendoj se do të jetë mundur që të mos pranohet themelimi i gjykatës speciale. Është e qartë se presionet tashmë janë duke u shtuar dhe ato do të shtohen edhe në të ardhmen. Prandaj edhe në fakt as kryeministri Mustafa, as zëvendës kryeministri thotë se nuk kanë ndonjë opsion tjetër përveç pranimit.
Themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës aktualisht po e kundërshtojnë tri parti opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën. Artan Muhaxhiri thotë se AAK dhe Nisma në një periudhë kohore e mbështesnin krimin e kësaj gjykate dhe se pozicionimi tyre kundër erdhi pasi që ato mbetën në opozit, përderisa Vetëvendosje që nga fillimi ishte kundër, por tani kur koalicionet qeveresës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i është ribashkuar edhe lista serbe pas bojkotit prej 3 muajve, ai nuk pret që opozita të mund të ndikojë në këtë proces.
Kundërshtimi i opozitës është i pakuptueshëm sepse nuk mund të fitojnë as poen politik pasi edhe qytetarët besojnë se e din nga përvoja e gjatë me bashkinë ndërkombëtare se kur një projekt i madh dizajnohet në BE apo CEU, atëherë edhe nuk ka asnjë alternativë tjetër nga faktorët kosovarë.
Në anën tjetër, analisti Imer Moshkolej beson se dy partit opozitare, AAK dhe Nisma, sa do që po e kundërshtojnë në këtë gjykatë, në fund mund të ndodhë që ta përkrahin atë.
Besoj se pak të në OK-ja, cila deri tash na e dim se ka refuzu, pavarësisht se më herët ishte pro krimit të kësaj gjykate, por edhe Nisma për Kosovën do të votojnë krimin e gjykatës speciale për shkak se mesazhin që ai dërgoi, pavarësisht se mundë me konsideru si propozim dim nga një ministër të një shteti mek, natyrisht se ky është edhe një presion, për shkak se ne e dim se zakonisht presionet vijnë në këtë formë.
Gjykata speciale u lansua si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillën e Evropës mbi supozimet e tij për trafik të organeve të disa civilëve serb nga disa ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kurse selia e gjykatës është thënë se do të jetë në njërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, ku është apostrofuar Holanda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Kosovë dhe Qendra Beogradit për politika të sigurisë kanë kritikuar qeveritë Prishtinës dhe Beogradit lidhur me dialogun dhe marrëveshjet e arritura në Bruksel. Këto dy organizata kanë publikuar një hulumtim ku thuhet se shpërbërja mbrojtjes civile, strukturi ilegale në veri të Kosovës, po bart në vete një mungesë të transparencës nga ana e qeverisë së Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Më këtë rast u tha se Serbia nuk ka vullnet politik për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procesi i shpërbërjes së mbrojtjes civile në veri të Kosovës po bart në vete një mungesë të transparencës nga ana e qeverisë së Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Kështu thuhet në raportin e publikuar me titull E ardhmja e mbrojtjes civile në pjesën veriore të Kosovës, i publikuar në Prishtinë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në Kosovë dhe Qendra e Beogradit për Politikat e Sigurisë. Në raport thuhet se janë identifikuar rreth 751 pjesëtar të formacionit mbrojtja civile, ku siç përmendet, pjesa më e madhe e tyre janë antarësuar në dy vitet e fundit. Maja Bjellosh, hulumtuese nga Qendra e Beogradit për Politikat e Sigurisë, tha se edhe pse hulumtimi ka gjetur që marrëveshja arritur pasqyron premtim të qeverisë së Kosovës për integrimin e 483 pjesëtarëve në institucionet e ndryshme të Kosovës, ende nuk është e qartë se ku dhe si do të sistemohet pjesa më e madhe e tyre.
Sa më dogovër këto ka gde që ju kuaj që institucje dhe pripëzit civile zashtu të dëruzje.
Vetë marveshja për këtë qështje se ku dhe të shkojnë këta pjestarë të mbrojtjes civile, apo ku dhe të hynë, ka qenë qështje një konsensusi. Ajo që është me rëndësi të theksot është se unë mendoj se të trija palet nuk janë krejtësisht të knaqura me të gjitha ato që mban marveshja. Do të ketë prap se prap njerëz apo pal që do të jenë të paknaqur me këtë proces, por është dashur të arrihet një konsensus, tha Bjellosh. Lidhur me këtë çështje, ministrja për dialog në qeverinë e Republikës së Kosovës, Edita Tahiri, tha se qeveria e Kosovës ka marrë për obligim që pjesëtar nga kjo strukturë të integrojnë në institucionet e vendit apo agjenci të ndryshme.
Kemi marrë obligim që për periudha 3 vjeçare të punojnë. Sigurisht e pamundur të gjithë punësojnë në jetë. Po shprehim përkushtimin tonë për qytetarët tanë të komunitetit serb. Madje kemi aplikuar edhe ligjin për amnesti. Për të thënë që ne jemi të gatshëm.
Ministra Tahiri tha se pjesa e fundit e muajit prill ishte koha kur kjo struktur jo legale do të duhej të mbyllte të gjitha pikat e vëzhgimit dhe t'i dorëzoj të gjitha pajisjet. Por siç tha ajo, nga qeveria e Kosovës është kërkuar që të ipet edhe pa kohë për shkak të procesit të ndërlikuar, siç kanë thënë. Ministrja për dialog Edita Tahiri, e cila ka nënshkruar marrëveshjen për shpërbërjen e kësaj strukture me palën serbe dhe me ndërmjetësuesit në Bruksel, tha se qeveria e Serbisë nuk ka vullnet politik për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve.
Kur nuk ka vullnet politik, gjërat janë. Ajo që un kam konstatuar shumë kohë është që Serbia ende nuk e ka vullnetin e plot politik për fëqinësi të mirë me Kosovës, me Kosovën, prandaj edhe vazhdonë me i prolongu marveshjet.
Ndryshe, marveshja arritur me 26 mars të këti viti, parashem mbyllën e të gjitha objekteve, zyrave dhe depove që kanë qenë në shfrytëzim nga kjo strukturë ilegale në komunat veriore të Kosovës dhe dorëzimin e tyre institucioneve të Republikës e Kosovës. Kjo marrëveshje duhet të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ndryshe në rekomandimet e raportit i cili u publikua sot, thuhet se qeveria e Kosovës duhet që të sigurojë një financim të qëndrueshëm, projekte të përkohshme punësimi ose fonde të cilat janë të dedikuara posaçërisht për këtë situatë e cila mund të ketë një zgjidhje kalimtare. Kurse për Serbinë thuhet se ajo duhet të ndërpres financimin e këtyre strukturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve të Kosovës kanë diskutuar të mërkurën për një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Sipas tyre, problemet e shumta cilat po pengojnë këtë zhvillim duhet adresuar urgjentisht, në të kundërtën nuk do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sfida më e madhe me të cilën përballet Kosova është zhvillimi ekonomik afatgjatë, ndërkohë që përgjegjësia kryesore për përmirësimin e ambientit afarist ju takon institucioneve të Kosovës, është thënë të mërkurën në një konferencë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me temën Ekonomia me dinamik të shpejtë. Përfaqësuesit e bizneseve kanë theksuar se është koha e fundit që institucionet e Kosovës të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e ambientit afarist në vend. Drejtori Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të përshpejtohen proceset që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik.
Institucioneve gjyqësore ju takon përgjegjësia që të kuptojnë nevojën e dinamikës reformimit të procesit gjyqësor. Universiteteve u takon që të krijojnë gjenerata të reja të studentëve cilët do të jenë të denjë që të konkurrojnë në tregun e punës dhe në tregun e dijes. Studentëve u takon që dijen në zonë për universitete ta përdorin dhe të ndikojnë më tej në rritjen e bazës së ndërmarrësisë në vend.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka siguruar përfaqësuesit e biznesit se prioritet themelor për qeverinë e Kosovës është zhvillimi ekonomik, i cili nënkupton në rritjen më të shpejtë ekonomike. Përkatësisht rritjen e normës së brutoproduktit vendor më të shpejt në krahasim me atë që ka pasur deri më tani.
Synojmë një normë më të lartë dhe një normë të them optimale që ne e synojmë do të ishte një normë për 6-7% si normë vjetore GDP-së, e cila pastaj do të mundësonte një normë vjetore të punësimit në rreth 5% që do të përballonte fluksin e njerëzve që janë papunësat, që hyjnë për herë të parë në tregun e punës, që sillen diku ndërmjet 25.000 deri në 30.000, dhe pastaj mbetet që përmes politikave tjera ekonomike ne të krijojmë kushte për absorbimin edhe të atyre që sot janë tregun e punës si të papunë.
Sa i përket luftës kundër korrupsionit, kryeministri Mustafa ka kërkuar edhe nga përfaqësuesit e biznesit që ta ndihmojnë këtë luftë. Ai ju ka drejtuar bizneseve duke kërkuar nga ta që të mos i nënshtrohen korrupsionit, por të tregojnë se kush nga institucionet qeveritare apo institucionet tjera kërkon që përmes sistemit të korrupsionit të zhvillojë ekonominë.
Do të bëjmë më shumë në luftën kundër ekonomisë informale, sepse kemi informalitet edhe te punësimi, kemi informalitet edhe në tregti, kemi informalitet edhe tek tatimet dhe doganat, dhe zvoglimi këtyre informaliteteve do të përmirësonte konkurrencën treg, sepse do të bënin bizneset e paraparta, do ta përmirësonin bilancin tonë fiskal.
Në anën tjetër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tresian Jacobson, ka theksuar se është e lumtur që biznesi dhe qeveria janë bashkuar për të diskutuar për zhvillimin ekonomik dhe mundësitë e nxitjes së investimeve, të cilat, siç ka theksuar edhe ajo, niveli i tyre ka pasur rënje viteve të fundit. Besoj që sfida më e madhe me të cilën përballet Kosova është zhvillimi ekonomik afatgjat. Dhe e dim se element kyç për zhvillimin ekonomik është sektori privat, ndërkësh për rritjen ekonomike nevojitet rritja e brutot produktit të brendshëm dhe investimeve të huaja të drejtë për drejta, ka theksuar Jacobson. Ajo thekson se duhet të bëhet më shumë për të ndryshuar perceptimet sa i përket korrupsionit në Kosovë, sipas saj qeveria duhet të përmirësojë efikasitetin e prokurimit dhe të mos i mbajnë në pozita vendimarrëse zyrtarët që kanë padi për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofrojnë formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdojmë me materialet rreth raportit të Freedom House, ku gjendja medjave në rajon konsiderohet të përketësuar. Një material tjetër e kemi rreth ndërprerjes së punës në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK si pasojë mungesës së kuadrove. Më pas kemi edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Vazhdojmë me materialet e tjera, pra organizata Freedom House ka publikuar raportin vjetor për lirinë e medjave në botë. Kosova, si pas këti vlerësimi, ka shënuar përketësim dhe mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Gazetarët në Prishtinë shojnë raportin si vlerësim të gjendjes reale. Valona Tela ka përgatitur materialin e vazhdim.
Kosova ka shënuar përkeqësim në lirinë e medjave krahasuar me një vit më parë. Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën raportin e përvitshëm për lirinë e shtypit në botë, i cili mbulon 199 vende dhe territore. Kosova si vjetë zë vendin e 100, krahasuar me pozitën numër 98 që ka mbajtur vitin e kaluar. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekiria Shabani, thot se raporti nuk është befasues dhe se është pritur vlerësim madje edhe më negativ. Shabani thot se kërcënimet ndaj gazetarëve në Kosovë kanë tendenca të rritjes.
Sulmet, kërcënimet, shantazhet dhe cenzurat e gazetarët edhe këtë vit ka shënuar rritje. Derisa vitin e kaluar kemi pasur 24 raste të regjistruar të raportuara në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, këtë vit deri prej janari deri më tani kemi 10 raste të tilla. Kjo tregon se situata gjithnjë më tepër po përkeqësohet.
Në raportin e Freedom House për vitin 2015, Kosova raditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira me 49 pikë. Shkalla 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi më negativ. Vebi Kajtazi është gazetar në të përditshme në Koha Ditore. Ai thotë se është përballur me shumë presione pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Kërcënimet ndaj tij janë përmendur edhe në raportin e organizatës Amnesty International për situatën e të drejtave të njeriut. Kajtazi raportin e organizatës Freedom House e cilëson si konstatim të gjendjes reale të medjave në Kosovë.
Vitin e kaluar janë ngritur dy akt akuza kundër dy personave për kërcënim ndaj meje. Kjo sigurisht që është dëshmi konkrete se personat e caktuar për cilët kam shkruar apo nuk ju ka pëlqyer puna ime, kanë zgjedhur mënyrën e gabuar të komunikimit me gazetarë. Pra ata kanë zgjedhur të që me anë të kërcënimit të forcës të komunikojnë me mua.
Në raportin e Freedom House, vendet e rajonit raditën si vijon: Maqedonia në pozitën numër 125, Bosnia 108, Shqipëria 97, Serbia 82 dhe Mali zi 79. Të gjitha këto shtete bëjnë pjesë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në përgjithësi, organizata Meselin në Shtetet e Bashkuara vlerëson se liria e shtypit në botë ka rënë në vitin 2014 në pikën më të ulët në më shumë se 10 vjet. Freedom House thotë se Bielorusia, rajoni i Krimes i aneksuar nga Rusia, Irani, Turkmenistani dhe Uzbekistani janë në mesin e 10 vendeve dhe territoreve që kanë vlerësimet më të ulta për lirinë e shtypit. Në krye të listës së vendeve të lira radhiten Norvegjia, Suedia dhe Belgjika.
Gjendja me lirinë e medjave në Maqedoni është e turpshme dhe çdoherë në përkeqësim si pasojë ndërhyrjes së politikës vlerësojnë gazetarët në Shkup. Këto vlerësime janë bërë në ditën kur organizata Freedom House ka dhënë pranë raportin vjetor për gjendjen e lirisë së medjave në botë dhe ku Maqedonia renditet më së keqi nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Detajet i dëgjojmë në kronikën e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Erol Rizau, i cili punon më shumë se 3 dekada në mediat e shkruara në Maqedoni, konsideron se raporti i fundit i Freedom House reflekton gjendjen siç e quan ai te e të turshme se i përket lirisë së shprehjes në Maqedoni.
A mislim i pogolemi od djelo djavnosti në Makedonija nema vopšte da bida iznenadeni.
Po unë si gazetar besoj se dhe pjesa me e madhe opinionit në Makedoni fare nuk është befasuar nga kyra ngim se i përket lirisë shprehjes në Makedoni. Ky pozicion në të cilin është ranguar Makedonia në raportin e Freedom House paraqet turp jo vetëm për gazetarin, por edhe për nivelin e demokracisë në vend. Thekson Erol Rizauv, gazetar. Nga ana tjetër, Sefer Tahir, i komunikolog, konsideron se liria e medjave dhe liria e shprehjes në përgjithësi në Maqedoni është rrezikuar dukshëm si pasojë ndikimit të jashtëzakonshëm të pushtetit ndaj politikës redaktuese të pjesës më të madhe të medjave të vendit, në përjashtim të një numri të vogël të medjave të cilat janë pro-opozitare.
Faktorët tjerë të cilët ndikojnë në atë që të kemi pra liri të fakt të medjave dhe gazetarët lirëshëm të shprehin mendimet e tyre, por edhe të informojnë ditëshëm për rrjedhat në Maqedoni, kam të bëjnë edhe me shpërndarjen e mjeteve financiare nga ana e qeverisë vetëm në një pjesë të medjave, dhe gjithashtu faktor tjetër është edhe mos transformimi i njërës nga shtullat kryesore të sistemit mediatik, që është shërbimi radiodifuziv publik, i cili vazhdon të funksionoj si shërbim radiodifuziv shtetëror në funksion të pushtetit.
Ndërkohë Ida Protuger, gazetare, vlerëson se sistemi gjyqësor në më shumë raste ka dëshmuar se është vënë në funksion të mbrojtjes së interesave të politikanëve dhe biznesmenëve, të cilët kanë shfrytzuar ligjin për shpifje dhe thyrje për të thyer qëndrimin kritik. Edhe Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese në Shkup konsideron se është synimi i qeverisë së Maqedonisë për kontrolluar çdo pjesë të pushtetit, përfshi këtu dhe mediat, ajo e cila ka bërë që Maqedonia të radhitet e fundit në rajon sa i përket lirisë së shprehjes.
Qëllimi kryesor është kontrolli i opinionit publik dhe orientimi i opinionit publik në favor të partive që përbëjnë pushtetit. Mendoj se pjesa më e madhe e problemit që ndronte e pushteti ekzekutiv, më po në këtë rast nuk dëshiroj që të administroj edhe aktorët pjesë të kësaj situatë, siç janë edhe vetë gazetarët dhe shoqatat e gazetarëve që funksionojnë në Maqedoni.
Tekson Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese në Shkup. Ndryshe në raportin e Freedom House të publikuar sot, teksohet se ligjet e reja restriktive si dhe dhuna mbi gazetarët kanë kontribuar në rënjen globale të lirisë së shtypit në vitin 2014, duke e radhitur vendin në nivelin më të ulët në 10 vitet e fundit, ku Maqedonia është më keq ranguar në Ballkan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para bloku të lajmeve, transmitojmë edhe një kronikë nga Prishtina. Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës e ka ndërprerë punën për shkak të mungesës së kuadrove. Zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës kanë deklaruar se pritet që brenda 6 muajsh do të rifunksionalizohet ky shërbim, i cili pacientëve u ofron operacione në zemër të hapur. Thuhet se vetëm për një vit nga Kosova dalin rreth 280 milion euro për shërbime shëndetësore në rajon Evropë me gjerë. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk është funksionale. Mungesa e madhe resurseve njerëzore po bën që në këtë klinik të mos mund të kryen operacionet të zemrës. Izet Sadiku, këshilltari ministrit të shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është formuar një këshill që po punon në gjetjen e mënyrës për ta funksionalizuar këtë shërbim.
Në javën e kaluar ka themeluar një këshill për funksionalizimin e kardiologjisë, cilën do të udhëhesh një kirurg i njohur kosovar dhe pjesët e ekipit do të jenë edhe dy kardiokirurg kosovar dhe një anesteziolog dhe një përfaqësues i ministrisë. Ky këshill do të merret me funksionalizimin e ato, do të bën planin për trajnimin e stafit me qëllim të krimit dhe do të bën një plan plan i cili nevojitet dërgohet në qeveri me qëllim të funksionalizimit të këtij shërbimi. Po pasi ky shërbim është jetik për qytetarët e Kosovës dhe ky shërbim don staf të kualifikuar dhe don edhe financiare të cilat do t'i siguroj qeveria Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nga kjo ministri andar shumë atë mëdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e buxhetit për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit e mëgjer. Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në ÇKUK, ka thënë se ndonë se janë investuar shumë atë mëdha parash në klinikën e kardiokirurgjisë, ajo pothuaj se gjithmonë është përballur me vështirësi në punë.
Realisht funksionale të amonë nuk ka qenë kohë. Në ekipet huja kam punu, është shumë i nevëshë. Dhe në dërësë në stafët kanë më bo qefë këto klinikat private, gjithështë spitalet private, në pacientat tonë.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, thuhet se për një vit jashtë Kosovës dalin rreth 280 milionë euro për shërbime shëndetësore.
Në logaritet që dikon 280 milionë euro të ndohen për shëndetësi. Unë mendoj që vetë jo ndo të rrisë bëgjetin me të ardhmen dhe të investohet ma mirë që të bëj konkurenta dhe sistemin publik. Atër kemi interesin me të komp edhe popullë jënë që përgjizohet të në publik i shërbime shëndetësore.
Ka deklaruar zoti Gjemail Selmani, derisa sipas këshilltarit të Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadikut, parashihet që brenda disa muajsh të mund të filloj së funksionuari klinika e kardiokirurgjisë.
Qili që ka fenëruar ministri, dhe mund të filloj punën gjatë kësa jove dhe aj, në një periud 6 mujore, dhe mund do të kryoj të gjitha kushtet me që gjatë kësa periude në klinikë me fillu intervenimet kardiokirurgjisë.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë ishte funksionalizuar në vitin 2013, ku ishin kryer operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kam bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknik të re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa endalur punën e zemrës. Ndryshe, në këtë klinik ka punuar për më shumë se një vit vetëm një kardiokirurg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greva mësimdhënësve të sistemit arsimor para universitar dhe universitar që ka nisur sot në Kosovë do të vazhdojë edhe ditën e njëjtë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë.
Derisa të dalin pagat dhe të mësimdhënësit duke i marë pagat të bindën se qeveria kësaj radhe ka vepruar drejt dhe se e ka vënë në paga, në listat e pagave të tyre dhe në pagat të tyre 0.5% për të përvojës e punës për çdo vit shërbimi.
Si pas Jasharajt, paga bazë për arsimin fillor është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 422 euro. Zyrtarët qeveritar kanë premtuar të martën se në pagat e këti muaji, që do të procedohen ditën e njëjtë, në pagën bazë do të kalkulohet edhe 0.5% që i kërkuar nga sindikalistët. Australia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Indonezia pasi dy shtetas australian janë ekzekutuar për kontraband droge. Andrew Chan dhe Miriam Sukamaran kanë qenë në mesin e 8 personave nga shtete të ndryshme që janë ekzekutuar mëngjesin e sotë me pushkatim nga autoritetet indoneziane. Qeveria Brazilit po ashtu ka shprehur keqardhje të thellë për ekzekutimin e shtetasit të saj Rodrigo Goularte. Kombet e Bashkuara kanë reaguar po ashtu.
Indonesia used to have a moratorium until very recently.
Indonezia ka pasur moratorium të ndëshkimit me vdekje deri së voni. Bëjmë thirrje fuqimisht që ta rikthej moratoriumin të ndaloj këtë spektakël të tmerrshëm të ekzekutimeve, sidomos për shkelje që nuk përfshin vrasje ose vrasje me dashje, ka thënë komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Rupert Colville. Ndimat ka nisur të arrijnë në rajonet e largëta të Nepalit, të cilat janë goditur nga tërmeti shkatrues më 25 prill. Kombet e Bashkuara kanë thënë se përgjigja përfshin zonat Dading dhe Gorkha. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka vrarë mbi 5000 njerëz, ndërsa shumë të mbjetuar janë në nevojë të madhe për ushqim dhe ujë. Agjencia lajmeve AFP ka raportuar sot për përleshje midis policisë dhe të mbjetuarve të tërmetit, që kanë bërë përpjekje të ikin nga ky qytet i shkatruar Katmandu. Masa raportohet të jetë zemruar pasi autobuset nuk kanë arritur në stacion në kryesor të qytetit. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij do të rris buxhetin e mbrojtjes për afro 4 miliardë euro me qëllim trajtimin e kërcënimeve terroriste. Ai ka thënë se rritja do të bëhet gjatë 4 vjetëve, nisur nga viti 2016. Dislokimi i 7000 ushtarëve për të mbrojtur vendet të ndjeshme në gjithë Francën do të jetë i përhershëm, ka thënë Hollande. Franca është nën alarm të lartë të sigurisë që nga sulmet terroriste të janarit që kanë vrarë 17 persona në dhe përreth Parisit. Mbreti i Arabisë Saudite ka larguar gjysmën vllajën e tij nga posti i princit trashëgimtar, duke zëvendësuar atë me nipin e tij. Mbreti Salman po ashtu ka ngritur djalin e tij në postin e zëvendësit të princit trashëgimtar. Emrimet janë ripozicionimet më të rëndësishme të pushtetit brenda familjes mbretërore prej se Salman ka marrë fronin në muajin janar. Ato po ashtu sjellin një brez të ri të princërve në linjën e trashëgimisë. Ndryshimet e bëjnë princin Mohammed bin Nayef, 55 vjeç, pas arsin më të mundshëm të mbretit Salman. Giganti rus i gazit Gazprom ka raportuar rënje të mëdha të fitimeve vjetore si pasojë zhvlerësimit të rublës. Kompania ka raportuar një fitim neto prej 159 miliard rublash në vitin 2014, që do të thotë 86% më pak se fitimi prej 1.14 trilion rublash në vitin paraprak. Rënja çmimeve të naftës vitin e kaluar ka kontribuar po ashtu në rënjen e fitimeve të Gazpromit. Javën e kaluar Bashkimi Evropian ka akuzuar Gazpromin për shkelje të rregullave të monopoli, gjë që mund t'i shkaktojë vështirësi të tjera kompanisë. Ndoqet blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ju njoftoj edhe njëherë se të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.